Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σεπτέμβρης 1977. Μία γυναίκα με ένα καροτσάκι μπαίνει μπροστά από ένα αυτοκίνητο σε πολυσύχναστο δρόμο της Κολονίας. Ο οδηγός, που μεταφέρει έναν από τους πλέον ισχυρούς βιομηχάνους της τότε Δυτικής Γερμανίας, αναγκάζεται να φρενάρει. Η γυναίκα ανασύρει από το καροτσάκι δύο πυροβόλα όπλα την ώρα που η συνεργή της, που ακολουθούσαν πίσω της, βγάζουν από το αυτοκίνητο τον Hans Martin Schleyer. Οι σωματοφύλακές του σκοτώνονται επί τόπου, ενώ ένα μήνα αργότερα η σωρός του επιχειρηματία θα βρεθεί σε πορμπαγάζ αυτοκίνητο. Ο Schleyer είναι ένα μόνο από τα 30 και πλέον ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους εκτελεστέντες της οργάνωσης Baader-Meinhof ή Φράξια Κόκκινο Στρατός, όπως θα γίνει κατόπιν γνωστή, κατά τη διάρκεια της δράσης εναντίον του γερμανικού κατεστημένου, αλλά και υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών που θα ξεκινούσε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Παρ' όλα αυτά, ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης την ημέρα εκείνη λείπει. Είχε προηγηθεί ο θάνατος και ένα δικαστήριο που ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου του ίδιου χρόνου. We made the cops look dumb on the borderline. Hi kids, it's a beautiful night. Rudy said we've got to get wise and we've got to get on. It's a surveillance state operation, rich kid with a gun. A fighter in Palestine with the PLO. And a PFOB camp 6 months ago. 6 months ago. Really said we've got to get wise, but I know I can't wait. Surveillance state, Michael Bauman, our summer of hate. Bottom line, huh? Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερτρία, 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Θα μπούμε σε αυτοκίνητο, σε μικρό καροτσάκι, θα βαδίσουμε. Το σίγουρο είναι πως θα πάρουμε από πίσω την περιβόητη εκείνη οργάνωση του γερμανικού αντάρτικου πόλεων, την Baader-Meinhof. Την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες, στο πρώτο πρόγραμμα και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, τα κείμενα της δημοσιογράφου Ulrike Meinhof στο περιοδικό Concret του Αμβούργου δίνουν σημαντικές πληροφορίες στους αριστερούς αναγνώστες για τη δραστηριότητα των παλιών ναζιστών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε υπεύθυνες θέσεις του κρατικού μηχανισμού και στα κόμματα της Γερμανίας. Από τότε ξεχωρίζει η ιδιαίτερη γραφή της Ulrike και τα στέρεα επιχειρήματα. Το Concret είναι ακόμη μια πολιτιστική επιθεώρηση με μικρή κυκλοφορία. Παρά το γεγονός ότι είναι ημιεπίσημο όργανο του παράνομου Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το περιοδικό κρατά μια στάση ανεξάρτητη, γεγονός που εκφράζεται κατά την Συνοσοβιετική διαμάχη και τα πρώτα σκυρτήματα της άνοιξης της Πράγας. Το παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας αποσύρει τελικά την υποστήριξή του και το περιοδικό κινδυνεύει να κλείσει. Η Meinhof υποστηρίζει τη μετατροπή του σε δελτίο πολιτικής πληροφόρησης. Ο εκδότης και σύζυγός της εκείνη την περίοδο, Klaus Rainer Rell, προκρίνει ένα μαζικό πολιτικό εικονογραφημένο έντυπο. Το τελικό νόθο αποτέλεσμα αφήνει και τους δύο δυσαρεστημένους. Υπάρχει η πολιτική πληροφόρηση, αλλά και η προβολή μαζικών θεμάτων όπως το σεξ στο σχολείο ή το σεξ στα κόμματα ή το σεξ στην Ανατολική Γερμανία. Η θεματολογία αυτή, σε αντίθεση με την αντίστοιχη των λαϊκών φύλων, έχει στόχο να λειτουργήσει απελευθερωτικά σε μια πουριτανική και υποκριτική κοινωνία. Οι νομοταγείς πολίτες ξεσηκώνονται. 6.000 κάτοικοι του Σβάχμπαχ ζητούν να περιοριστεί η κυκλοφορία του περιοδικού. Η εκστρατεία τους όμως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όλη η φιλελεύθερη διανόηση και ο τύπος, μέχρι και το περιοδικό Stern και η τηλεοπτική εκπομπή Πανοράμα, καταδικάζουν την απόπειρα λογοκρισίας. Το Concret φτάνει το Σεπτέμβριο του 1965 τα 100.000 φύλλα. Σε ολόκληρο αυτό το χρονικό διάστημα, με τα άρθρα της, η ορφανή από πατέρα και μητέρα Ulrike επιχειρεί να αποκαλύψει προς τους αναγνώστες τα ψέματα του κυρίαρχου τύπου. Είναι η περίοδος της ανάπτυξης του φοιτητικού κινήματος σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Η Ulrike Meinhof γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1934 στο Όντελσμπουργκ. Το 1939 πεθαίνει ο ιστορικός τέχνης πατέρας της και το 1948 και η μητέρα της. Την επιμέλειά της θα αναλάβει η καθηγήτρια ιστορίας Ρενάτε Ρίμεκ. Η Ulrike θα σπουδάσει φιλοσοφία, παιδαγωγική, κοινωνιολογία και γερμανική φιλολογία στο Μάμπουργκ, το Μίνστερ και το Αμβούργο. Συμμετέχει στο αντιπυρηνικό κίνημα του 58-59. Από το 59 έως το 69 συνεργάζεται με το περιοδικό Concret. Από το 1962 έως το 1964 γίνεται αρχισυντάκτρια του περιοδικού. Το Δεκέμβριο του 1961 παντρεύεται με τον Klaus Rainer Rell, εκδότη του Concrete, και από το γάμο αυτό γεννιούνται οι δίδυμες Μπετίνα και Ρεγκίνε. Το Μάρτιο του 1968 το ζευγάρι χωρίζει. Η Meinhof μετακομίζει από το Αμβούργο στο Βερολίνο. Εκεί δουλεύει ως ελεύθερη δημοσιογράφος στον Τύπο και τα ραδιόφωνα και διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο.
Peleando contra la locura. Otra. Si estar demasiado cuerdo me tortura. Pienso que a este paso acabaré preso. No será un fracaso si liberan mentes estos besos. Mi camino repaso con tus besos redentores. Me siento como Manson aniquilando actores. Madre no llores, seré más feliz si resisto. Que sumiso sin correr ningún peligro. Me siento lleno con un libro, no en una rave. Pero una vida oprimida poco sabe. Golpearemos al sistema hasta que caiga. Soy un perro perdido en el cosmos como Laika. Ay cabrón, si un día tiro la toalla, antes tartaré con ella, mi memoria no falla. Si se trata de quienes pasaron líneas sagradas, venganza congelada, hijos de Carmen Lomana. Sé quién soy por la sangre que dejo al caminar. No me subo a la parra si me agarra la ciudad. Me llaman el Tarrabá como si me ofendiera. Vergonzoso suprimir al pueblo y poner una bandera manchada de sangre antifascista. Y no fachas aprendiendo vuelo con sus tripas. El alcohol cada día me cita, pero le doy plantón. Es más bonita la sobriedad que me salvó. Imagino al policía que escucha las canciones que saco, buscando frases para meterme preso. Es ridículo, pero es que este estado es ridículo. España, hortera fascista, corrupta y asquerosa. Como la escoria de Isabel Pantoja. Qué puto asco. Ay. Quiero ver al rey Felipe limpiando las cloacas. A cambio de pan y agua, que vea que las ratas son menos asquerosas que él, lo atacaré. Hasta que suplique vivir a cuatro patas. Ellos nos matan de mil maneras. Recortes en sanidad van a asesinar a más clase obrera. Que nos espera cárcel o pobreza. Si me veo bajo un puente les vuelo la cabeza. Quiero ver a Rajoy limpiando con la lengua la sangre de cada suicidado por ser desahuciado. Esos trabajos forzados serían nada comparados al drama que crea el Estado. A esclavas follando forzadas para poder comer algo, que encima son multadas por la pasma. La coca se derrama en la mesa de otro antidisturbios, abriendo brechas, su ego enfermo subió. Cuando nos hagamos con el poder, se arrepentirá por cada porrazo, van a ver de qué es capaz un pueblo unido y enfurecido. Si no lo veo yo, lo van a ver mis hijos. Bueno, eso sí puedo tenerlos. Es casi imposible si esos ricos nos niegan el dinero. No descansaré hasta verlos expropiados, llorando desesperados por no tener un coche caro. Quiero ver a políticos del PSOE con un golpe por cada euro que roben, por cada arma que vendieron a Israel. Dejala Iñaki Bilbao su piel. No son hombres ni mujeres, son bestias manchadas de tanta sangre inocente que les quedan grandes hasta las balas. No voy a descansar hasta ver su fin. Serán boomerang todo lo que hicieron sufrir.
Απριλίου του 1968, ο ηγέτης του γερμανικού φοιτητικού κινήματος Ρούντι Ντούτσκε βγαίνει από το σπίτι του με το ποδήλατό του για να βρει ένα φαρμακείο. Ο γιος του είναι κρυολογημένος και ο κόκκινος Ρούντι, όπως τον αποκαλούσαν, καταλήγει σε ένα φαρμακείο κοντά στα γραφεία της Φοιτητικής Ένωσης Γερμανών Σοσιαλιστών στο Κούρφεμστάμ. Όταν κατεβαίνει από το ποδήλατό του, τον σταματά ένας άγνωστος σε αυτό νεαρός, ο ηλεοχρωματιστής Γιώζεφ Μπάχμαν. «Είστε ο Ρούντι Ντούτσκε?» τον ρωτά. Ο Ρούντι απαντά ναι, και ο νεαρός τον πυροβολεί τρεις φορές. Ο ηγέτης της γερμανικής εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς τραυματίζεται σοβαρά. Η Ούρλικε Μάιχοφ γράφει στο Concrete. τώρα που δείχθηκε ότι είναι διαθέσιμα και άλλα μέσα, εκτός μονάχα από διαδηλώσεις, διοργανώσεις διαμαρτυρίας, άλλα, εκτός από αυτά που απέτυχαν, αφού δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρούντι Ντούτσκε, τώρα που έσπασαν τα δεσμά του ήθους και της αξιοπρέπειας, μπορεί και πρέπει να συζητηθεί εκ νέου η βία και η αντιβία. Η αντιβία διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει βία όπου η βιαιότητα της αστυνομίας καθορίζει τον νόμο της δράσης, όπου η ανήμπορη οργή αντικαθιστά την ανώτερη φρόνηση, όπου η παραστρατιωτική ενέργεια της αστυνομίας απαντάται με παραστρατιωτικά μέσα. Διαμαρτυρία είναι όταν λέω πως αυτό και αυτό δεν μου αρέσει. Αντίσταση είναι όταν φροντίζω αυτό που δεν μου αρέσει να μην συνεχίζεται. Η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός είχε βρει το μισό της. Της έλειπε το άλλο μισό. Ιούνις του 67. Ένας αστυνομικός δολοφονεί στη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κοντά στην Deutsche Oper του Βερολίνου, που πραγματοποιήθηκε εναντίον της επίσκεψης του Σάχη της Περσίας, τον 26χρονο φοιτητή Μπένο Ονετζόρκ. Ο Ανδρέας Μπάντερ συνειδητοποιεί ότι οι μεταπολεμικές αρχές της χώρας ήταν λίγο μόνο καλύτερες από το καθεστώς που είχαν αντικαταστήσει. Υποσχόμενος να αντιπαρατεθεί βία με την ασυδοσία, ο Μπάντερ θα ξεκινήσει το 1968 την εκστρατεία του με δύο αυτοσχέδιες βόμβες σε πολυκαταστήματα της Φραγκφούρτης με τη βοήθεια της φίλης του Γκούντρουν Ένσλιν. Θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε τριετή φυλάκιση μαζί με τους Θόρβαντ Πρόλ και Σένελάιν. Ασκώντας έφεση θα απελευθερωθούν, αλλά όταν η έφεση τους δεν γίνεται δεκτή, φεύγουν στη Γαλλία. Μετά από λίγους μήνες επιστρέφουν στη Γερμανία, όπου ο Μπάντερ συνελήφθη για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ξαφνικά η γερμανική αστυνομία κρατά στα χέρια της αυτόν που έψαχνε τόσο καιρό. Η σύντροφος του Ανδρέας Μπάντερ, η Γκούντρουν Ένσλιν, συλλαμβάνει ένα απίστευτο σχέδιο απόδρασης. Οι δικηγόροι του Μπάντερ πείθουν τις αρχές να επιτρέψουν στον κρατούμενο να δώσει συνέντευξη σε δημοσιογράφο. Μάιος 1970. Δύο αστυνομικοί συνοδεύουν τον Μπάντερ σε βιβλιοθήκη έξω από τις φυλακές, χωρίς χειροπέδες. Εκεί τον περιμένει η δημοσιογράφος Ούρλικεν Μάινχοφ. Η οργάνωση συναντά το άλλο της μισό. Απομένουν λίγα λεπτά για να γεννηθεί η Μπάιντερ Μάινχοφ, όπως επικράτησε να λέγεται η Φράξια Κόκκινο Στρατός. Οι σύντροφοί του, Ειρήνη Γκιούργενς και Ίγκριτ Σούμπερτ, εισέρχονται στη βιβλιοθήκη κρατώντας βαλίτσες. Ανοίγουν μία πόρτα από την οποία μπαίνει ένας ένοπλος μασκοφορός άνδρας. Οι δύο γυναίκες ανοίγουν τις βαλίτσες και βγάζουν όπλα με τα οποία αρματώνονται ο Μπάιντερ και η Μάινχοφ. Ακούγονται πυροβολισμοί, ένας βιβλιοθηκάριος πέφτει τραυματισμένος από σφαίρα στην κοιλιά και από ένα παράθυρο θα φύγουν όλοι, γεννώντας ουσιαστικά το γερμανικό Ανταρκτικό πόλεμο. Ποια είναι όμως τα παιδιά που θα φύγουν εκείνο το πρωί από το παράθυρο? Ποια είναι η φυσιογνωμία των μελών της πρώτης φρουνιάς της οργάνωσης Μπάιντερ Μάινχοφ?
Vernichten doch jede Unschuld. Machtmenschen und Gauleiter beherrschen die Realität. War es nur Wut, war es auch Zauber, war es ein Wunder von Zärtlichkeit. War es ein Traum oder ein deutscher Unsinn? Eine leere Hoffnung oder doch nur Sinnlichkeit? Ja.
FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν εκείνα τα παιδιά? Όλα τα μέλη τη φράξια είχαν γεννηθεί λίγο πριν από την έκρηξη του πολέμου, εν μέσω του πολέμου ή στον τρομερό του απόϊχο. Ήταν παιδιά τη θηριωδία του ναζισμού, των τύψεων και τη οδύνη. Είχαν βιώσει και βίωναν όχι μόνο τη συλλογική ευθύνη της ναζιστικής θηριωδίας με προσωπικές και άλλες απώλειες, είχαν βιώσει τη δυστυχία του γερμανικού λαού που πλήγηκε από ανελαίτους βομβαρδισμούς των συμμάχων σε Δρέσδη, Βερολίνο, με πολλή ορφάνεια, πολύ αίμα και πολύ ορφανοτροφείο. Ήταν τα παιδιά μιας Γερμανίας που είχε θέσει εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου το 1951 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, μέλος της οποίας ήταν αρχικά η Ούρλικε Μάινχοφ. Ήταν τα παιδιά μιας Γερμανίας στην οποία για να προσληφθείς έπρεπε να περάσεις από ιδεολογικό έλεγχο φρονημάτων, το λεγόμενο Μπέρισφερμποτ. Μιας Γερμανίας, η αστυνομία της οποίας είχε δολοφονήσει από το 1962 έως το 1972 83 αριστερούς πολίτες, ακτιβιστές, αναρχικούς, αυτόνομους. Από το 73 στο 75, 38 και μετά το 76, άλλους 19. Είχαν βιώσει την πλήρη μεταπολεμική υποταγή στους Αμερικανούς και το δόγμα του ΝΑΤΟ, την προσφορά βάσεων για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Είχαν βιώσει τον συνεχιζόμενο μεταπολεμικό πλουτισμό εταιριών, όπως η Φάρμπεν, που έφτιαχνε το αέριο Τζάικλον για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς ποτέ να τιμωρηθεί κανείς. Τα παιδιά που είχαν δει ένα τείχος να υψώνεται στην καρδιά της χώρας, που είχαν βιώσει την απομόνωση και τη βία της Ανατολικής Γερμανίας, που είχαν δει σε όλο τον κόσμο να συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές. Η γενιά του Big Bang και της Σελήνης, των Beatniks και της Nouvelle Vague, του Malcolm X και του Martin Luther King, του Εμψυχρό και του Πίντερ, του Che Guevara, των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική. Δεν είναι τυχαίο πως σταδιακά ένας στους τέσσερις νεαρούς δυτικογερμανούς εκφράζει μια σμορφή συμπάθεια για την φράξια την ώρα που εκείνοι που καταδίκαζαν τις πρακτικές της αναγνώριζαν την απέχθεια τους ΡΑΦ για τη νέα τάξη πραγμάτων, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πρώην στελέχη των Ναζί διαδραματίζουν πλέον σημαίνοντα ρόλο στα γερμανικά τεκτενόμενα. Η πρώτη γενιά της Φράξιας ανήκει σε εκείνη την ομάδα ανθρώπων, μια πραγματικά μεγάλη μερίδα της γερμανικής κοινωνίας και κυρίως της νεολαίας, που ήθελε να μιλήσει για την γερμανική απάθεια απέναντι στα εγκλήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, θέμα ταμπού για τους Γερμανούς. Ήθελε να μιλήσει για την εγκληματικότητα που υπήρχε εκείνα τα χρόνια στη χώρα εξαιτίας ενός απάνθρωπου σοφρονιστικού συστήματος. Η Φράξια θα επιλέξει τα όπλα για να μιλήσει. Το 1970 πολλοί άριθμα μέλη της οργάνωσης θα κατευθυνθούν στην Ιορδανία, όπου θα θητεύσουν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης της ΑΛΦΑΤΑΧ σε τεχνικές αντάρτικου πόλεων. Πρώτοι στόχοι, ληστείες τραπεζών και βομβιστικές επιθέσεις σε δημόσια κτίρια της Γερμανίας, σε αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία και εναντίον Γερμανών πολιτών που θεωρούνταν υποχείρια των Αμερικανών. Στις 15 Ιουνίου του 1972, η αστυνομία του Λάγκενχάγκεν, κοντά στο Ανόβερο, λαμβάνει πληροφορίες από έναν δάσκαλο ονόματι Fritz Rovendal, ο οποίος υποψιάζεται ότι οι νέοι του ενοικιαστές είναι μέλη της Φράξιας. Η αστυνομία εξαπολύει επίθεση και συλλαμβάνει τον οπλισμένο Gerhard Müller και την αγνώριστη λόγω εξωτερικής εμφάνισης Ουρλίκε Μάινχοφ, η οποία αντιστάθηκε σκληρά στη σύλληψή της. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ήδη ο Μπάντερ μαζί με τους συντρόφους του Γιάν Καρλ Ράσπε και Χόλγκερ Μάινς κατά τη διάρκεια χτυπήματος στη Φραγκφούρτη την 1η Ιουνίου του 1972, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα συλληφθεί και η σύντροφος του Μπάντερ, Γκούντριν Ένσλιν. Είχε έρθει πλέον η ώρα των λευκών κελιών.
Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier. Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier. Sie war seit Rosa Luxemburg die stärkste Frau. Sie hatte Liebe, Ethik, aber Härte auch. Sie war ein Kriegskind, aufgewachsen im Faschismus. Doch sie lernte früh, dass man dagegen etwas tun muss. Sie sah Leid, Elend durch Diktatur geschaffen. Sie wollte reden, ach hätte man sie nur gelassen. In Zeiten, wo die Menschen blind waren, hat sie alles gesehen. Kapital und Armut, sie hat alles erlebt. Gegen Militanz, aber keine Pazifistin. Denn den Widerstand der Unterdrückten fand sie immer wichtig. Früh politisiert, demonstrierte gegen Aufrüstung. Im Herzen Schwester von Che Guillermo besser denn je. Sie fing an zu schreiben, KPD und konkret. Sie hat sich nach einem erfüllten Leben gesehen. Krieg in Vietnam, ohne Sorg, Polizeistaat. Ich schrei Ulrike, der Kampf geht weiter. Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier. Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier. Hass gegen das System, und zwar unendlich. Faschistische Regierung, ja, es war unmenschlich. Profit überwiegt der Liebe zu den Mitmenschen. 68er Revolution, sie wollte mit. Kein Zeug, dass das Land eine Veränderung braucht. Doch sie wusste früh, sie endet im Bau. Andis Befreiung war der Start in ihr neues Leben. Denn statt Angst gab es nun Freude. Trainer Mahn und enteignet die Feinde des Volkes. Anti-US-Hegemonie, sie wurde deutlich. Dann der tote Trakt. Dieser Scheißstaat hat sie misshandelt, bis sie Pfote gab. Man wollte sie brechen, doch sie war zu stark. Hungerstreik hat fast nie was gebracht. Stammheim gefoltert und ermordet durch den Polizeistaat. Ich schrei Ulrike, der Kampf geht weiter. Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier. Ulrike, dieses Lied ist für dich, 34 Jahre tot. Doch du bist nicht vergessen, die Welt geht zugrunde. Glaub mir, wir brauchen dich hier.
Τα λευκά κελιά αποτελούν τα πιο επιστημονικά μέσα καταστολής. Και είναι η πρόθεση του απομονωτικού εγκλισμού αποτελεί η αργή αλλά μεθοδική κατάλυση της προσωπικότητας του εγκλίστου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μονοπόλησης των αισθήσεων. Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι όσοι εισέρχονται υγιείς στα λευκά κελιά αναπτύσσουν στην πλειοψηφία τους κάποιο είδους ψυχοπάθεια, ενώ αυτοί που έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα ψυχικής διαταραχής αντιμετωπίζουν μια σταδιακή επιδείνωση της κατάστασής τους. Ο απομονωτικός εγκλισμός εκφράζεται χωρικά με συγκεκριμένους τύπους. Έχει αναπτύξει μια δικιά του ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η οποία εξελίσσεται και καλύπτει όλες τις κλίμακες του σχεδιασμού από την πολεοδομική κλίμακα μέχρι το επίπεδο της οικοδομικής λεπτομέρειας. Ξεκινώντας από τη μεγάλη κλίμακα, αναφέρεται ότι συνήθως οι φυλακές απομονωτικού εγκλισμού χτίζονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα αστικά κέντρα και γενικότερα από οποιοδήποτε χτισμένο περιβάλλον. Οι κρατούμενοι θα πρέπει να βρίσκονται αποκλεισμένοι από τους ήχους, τις φωνές, τις μυρωδιές της πόλης, με σκοπό να αποκοπούν από την ίδια τη ζωή. Ένας επιπλέον λόγος για την χωροταξική αυτή επιλογή είναι και η αναχέτηση των προσπαθειών υποστήριξης των κρατουμένων από τις οικογένειές τους αλλά και των δικηγόρων. Ο σχεδιασμός των ειδικών απομονωτικών κελιών ανά τον κόσμο είναι πανομοιότυπος. Πρόκειται κατά κανόνα για μακρόστενα υπόγεια και ημιυπόγεια ατομικά κελιά διαστάσεων 2,5 επί 3 μέτρα κατά μέσο όρο. Εξαιτίας του ιδιαίτερα ενοχλητικού για τους κρατούμενους σχήματος, οι κρατούμενοι υποχρεώνονται να βαδίζουν μέσα στο κελί τους μόνο μπρος, πίσω, κατά μία κατεύθυνση, γεγονός που τους δημιουργεί και σωματικά προβλήματα. Το χρώμα μέσα στο κελί είναι πάντα λευκό και η απουσία παράθυρου ή η ύπαρξη μικρών ανοιγμάτων σε τυφλά σημεία συμβάλλουν στην διακοπή προσλαμβανουσών εικόνων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώροι υγιεινής βρίσκονται εντός του κελιού για να περιοριστούν οι μετακινήσεις των κρατουμένων. Συνήθως, τοποθετούνται σε σημεία ορατά από τον οφθαλμό της πόρτας, δίνοντας τη δυνατότητα στους φύλακες να παρακολουθούν και τις πιο ιδιωτικές στιγμές του κρατούμενου. Ο σχεδιασμός και τα πειράματα ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1951 από την CIA και το 1971 έγιναν στη Γερμανία, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, σε ένα ειδικό εργαστήριο που ονομαζόταν Camera Silence. Το γερμανικό κράτος ξόδεψε για τα πειράματα αυτά τότε περίπου 40 εκατομμύρια μάρκα. Ο Holger Mainz στις 9 Νοεμβρίου του 1974 είναι ο πρώτος που αφήνει την τελευταία του πνοή στα λευκά κελιά μετά από εξοντοτική απεργία πείνας που τον άφησε 39 κιλά. Το γερμανικό κράτος είχε ασκήσει πάνω του όλη του την αυστηρότητα, καθώς δεν επιτράπηκε σε νοσοκομιακούς γιατρούς να τον επισκεφθούν παρά τις εκκλήσεις γιατρών των φυλακών. Η Ulriken Meinhof, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκισης για την βομβιστική επίθεση στο κεντρικό κτίριο του εκδοτικού οίκου Axel Springer, θα βρεθεί κρεμασμένη στο κελί 719 των φυλακών υψίστης ασφαλείας στο Stammheim της Στουτγκάρδης στις 9 Μαΐου του 1976. Η επίσημη νεκροψία είχε ως αποτέλεσμα την διαπίστωση αυτοκτονίας. Μια δεύτερη έρευνα που έγινε στις 11 Μαΐου, έπειτα από απέτηση της αδελφής της Meinhof, Βίνκε Τσίσλαφ, στο πλαίσιο της οποίας ο δικανικός παθολόγος Γιάνσεν κατέληξε ότι η πιθανότερη αιτία του θανάτου ήταν αυτοκτονία δια απαγχωνισμού. Ωστόσο, για να αποφανθεί οριστικά, επέμενε να του δοθεί πρόσβαση στην έκθεση της πρώτης αυτοψίας, διευκρινίζοντας ότι πολλές εξετάσεις δεν μπορούσαν να γίνουν πλέον, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ. Μια διεθνή επιτροπή έρευνας και μέλη της φράξιας Κόκκινος Στρατός αμφισβητούν την εκδοχή της αυτοκτονίας της Meinhof. Οι συνθήκες θανάτου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής οδήγησαν πολλούς στο συμπέρασμα ότι ακόμη και το δυτικογερμανικό κράτος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για τον θάνατο της Meinhof. Η απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Στις 21 Μαΐου του 1975 ξεκινάει στις φυλακές υψίστης ασφαλείας η δίκη της ηγετικής ομάδας της Bader Meinhof κάτω από πρωτοφανή αστυνομοκρατία αλλά και ειδικά δικαστικά μέτρα που έμειναν στην ιστορία για την σκληρότητά τους, την περιφρόνηση του συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη και συνήγοροι των κατηγορουμένων αποκλείστηκαν από τη διαδικασία και βρέθηκαν αργότερα οι ίδιοι κατηγορούμενοι ως συνεργάτες των τρομοκρατών.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee Fraktion.
Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen sie mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Tod oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, da hilft nur noch Amor.
sie dachte, sie sei die Schwester Conchita. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. 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 Die Schwester von Che.
Στις 28 Απριλίου οι Αντρέας Μπάντερ, Γκούντρουν Έσλιν και Ζαν Κάρλ Ράσπε κρίνονται ένοχοι για 4 φόνους και 30 απόπειρες δολοφονιών. Η ποινή τους ήταν ισόβια κάθριξη, η σοβαρότερη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί στη Γερμανία. Ωστόσο, μια νέα σειρά επιθέσεων έχει ήδη ξεκινήσει, με τον κύκλο του αίματος να μένει ανοιχτός. Στις 7 Απριλίου του 1977, ο Γενικός Εισαγγελέας Ζίγκφριντ Μπούμπακ θα πέσει νεκρός στην Καλστρούη από σφαίρες ομάδος μοτοσυκλετιστών. Τρεις μόνο μήνες αργότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας της Δρέσδης, Γιούργεν Πόντο, θα εκτελούνταν στο σπίτι του στη Φραγκφούρτη. Ήταν ωστόσο τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου και η απαγωγή του Σλάιερ, ηγετικού στελέχου τη Γερμανική Ένωση Εργαζομένων και πρώην Ναζιστή, που θα πυροδοτούσαν μια σειρά από συμβάντα που θα γινόταν γνωστά ως το γερμανικό φθινόπωρο. Οι απαγωγοί του προσέφεραν την απελευθέρωσή του με αντάλλαγμα τον Μπάντερ, την Έσλιν και 9 ακόμη κρατούμενου μέλη τη φράξεια. Την ώρα που οι διαπραγματεύσει έδιναν και έπαιρναν, Άραβες συμπαθούντε ολοκλήρωναν το σχέδιό του να κάνουν αεροπειρατεία. Σε αεροπλάνο που μετέφερε Γερμανούς τουρίστες από τη Μαγιόρκα στη Φραγκφούρτη ως έναν ακόμη μοχλοποίηση στις αρχές. Το αεροπλάνο που θα καταληφθεί στις 13 Οκτωβρίου θα μεταφερθεί αρχικά στην Ιταλία, μετά την Κύπρο, τον Μπαχρέιν και το Ντουμπάι, πριν προσγειωθεί στη Μογκαντίσου, όπου ο πιλότος θα εκτελεστεί από τους αεροπειρατές. Λίγο αργότερα, οι γερμανικές ειδικές δυνάμεις θα εφορμήσουν στο αεροπλάνο, σκοτώνοντας 3 από τους εισβολείς και απελευθερώνοντας τους ομήρους. Η νίκη των αρχών θα σήμαινε και το τέλος των αρχηγών της οργάνωσης στη φυλακή. Την ώρα που ξεσπούσαν τα νέα, οι Μπάντερν, Έσλιν και Ράσπε θα βρισκόντουσαν νεκροί στα κελιά τους. Επίσημη εκδοχή, αυτοκτονία. Εύλογα ερωτήματα, πώς βρέθηκαν τα όπλα σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας και μάλιστα στα κελιά 3 κρατουμένων καταδικαστέντων για τρομοκρατία. Υποτίθεται πως ο Μπάντερ αυτοκτόνησε με μία βολή, τοποθετώντας το περίστροφό του στη βάση του Σβέρκου, με τη σφαίρα να βγαίνει από το μέτωπο. Η σφαίρα, αντί να σφινωθεί στο ταβάνι, βρέθηκε σφινωμένη στο πάτωμα. Πώς γίνεται ένας όρθιος να πετύχει ένα τέτοιο θαύμα που αντικρούει κάθε νόμο φυσικής? Εκτός κι αν ήταν μπρούμητα ή γονατιστός. Μήπως δεν βρέθηκε οικειοθελώς σε αυτή τη στάση? Τι δουλειά είχαν στο κελί του άλλοι δύο κάλικες από το ίδιο όπλο, η μία στον τοίχο και η άλλη στο στρώμα? Η επίσημη εκδοχή πως αστόχησε μέχρι να πετύχει τον εαυτό του δεν έπεισε ποτέ κανέναν. Την επόμενη μέρα οι απαγωγοί του Σλέιερ ανακοίνωναν ότι είχαν σκοτώσει τον ναζιστή. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν στη δεκαετία του 80. Η ομάδα είχε ωστόσο απολέσει για τα καλά το έγλος, την έγλη με συγχωρείτε, της δεκαετίας του 70. Το μεγάλο στέλεχος της βιομηχανίας όπλων, Ernst Zimmermann, εκτελέστηκε από τη ράφτο 85. Την ίδια χρονιά που βοβιστική επίθεση σε αμερικανική βάση θα σκότωνε 2 στρατιωτικούς. Τον επόμενο χρόνο, ο διευθυντής της Siemens, Karl-Heinz Bebachts, θα έχανε τη ζωή του από χτυπήματα της φράξης. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου αποδυναμώνει την οργάνωση καθοριστικά. Έπειτα από μια μακρά περίοδο χειμερίας νάρκης, ο κόκκινος στρατός ανακοινώνει στις 20 Απρίλη του 1998 την οριστική της διάλυση. Στην προκήρυξη του τέλους, η ΡΑΦ περιορίστηκε απλά να σημειώσει. Η Επανάσταση λέει ήμουν, είμαι και θα ξαναγίνω. Καλό απόγευμα.
besser, denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Weltkapitalisten, letzte Schlaf gewinnen wir. Scheiß die Knallweg-Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind hier. Wir sind selber stark genug, wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeiß die Knarre weg, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir.
Der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh um sieben und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße. Und das Wort zum Montag mach mal blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. Und wir werden es schaffen. Die Welt wird sich nicht ändern. Aber weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängt und säuft. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit. Man kann sagen, ich bin so frei.
Wir müssen hier raus. Das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren. Schaffen! Wir werden es schaffen!